Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees vir die angstig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heer Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons Heer, onze Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om 'n kweekskool te kan hê. Dankie, o Heere, dat ons van daardie plek ook kan beskik, en ons kom pleit, o Heere, dat U daardie plek sal bewaar en behou, dat U, o Heere God, die docente sal seën, en die studente wat U vertrou, ook vir hulle studies en vir die opleiding, ag Heere, dat U hulle besonder ook naby sal wees. Ons kom voeg ons stem ook, Heere, by die kerk, om in hierdie dag te bid. Heere, ons sien hoe die nuusberigte sê dat dit 'n baie droë seisoen blyk te kan wees, die droogste seisoen in die waarneembare geskiedenis. En ag Here, ons kom pleit by U dat U asseblief ook soos wat U vandag en ook gister so geleentheid, dat U ook so reën sal kom stuur in hierdie komende seisoen. Here, ons is diep afhanklik van reën. Here, ons in die stad dink ons is dalk nie afhanklik nie, maar Here, die natuur en ons hele wese is belangrik daarvoor. Belangrik dat die reën sal val in opgaar gebiede. Belangrik dat die reën sal val wanneer daar die boere die saad in die grond ook sit. Here, dat U oeste sal oplewer sodat ons kos kan hê om te eet. Ag Here, ons kom pleit, daar is soveel dinge wat gepaardgaande gaan ook met daardie reën. Maar Here, dit is ons diepe hartsverlang en begeerte. Terwyl hier die wêreld voorspel dat dit uiters droog gaan wees, weet ons daar's 'n God in die hemel wat nie slym wil slaap nie. Here, vertoon U self as die magtige voorsiener van hierdie wêreld en stuur asseblief ook reën in hierdie dae. Stuur asseblief reën ook in hierdie komende seisoen en mag U ook hierdie gebede goedgunstig aanhoor. Ons is diep afhanklik, o Here, en ons wil ons stem ook voeg, Here, dat U ook so besonder geestelike reën oor ons sal stuur, dat U geestelike verdiepingswerk in ons lewe sal verrig. Ag Here, dat ons ook in hierdie nuwe seisoen besonder geestelik kan groei. Kom ontmoet met ons, Here, kom seën vir ons as gemeente en mag U naam verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek kan die woord van die Here oopmaak by Markus hoofstuk 16. Markus hoofstuk 16. Ons gaan kyk na die 6de artikel van die Apostoliese geloofsbelydenis wat sê dat ons glo dat Jesus opgevaar het na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. So kom ons lees wat die woord van die Here vir ons sê met die nodige agting ook vanaf die 9de vers. En nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op die pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hier die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Ek wil net hierso iets noem, voordat ons oorgaan na die verkondiging van die woord. Ons het 'n paar dinge gelees wat die dalk vraagtekens oor kan hê. Soos byvoorbeeld vers 16, hy wat glo in hom laat doop sal gered word. En dan sê mense maar deur, doop is nodig sodat ek gered kan word. Maar gerieflik vergeet hulle die res van die teks wat uiteindelik net noem dat hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Baie duidelik dat daar die geloof uiteindelik die deurslaggewende faktor is, en die Grieks wys eintlik dat daardie doop in die verlede tydperk ook is, dat dit iets is wat al gebeur het, ook 'n baie duidelike bewys dat ons kinders moet ten doop bring. Dan die charismate is baie lief vir 'n gedeelte van die volgende verse, vers 17 en vers 18, dat die wat geglo het dat daar tekens sal volg, hulle sal duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek, en dan hou hulle op. As hulle wil sê dat as jy nou 'n bewys van jou redding, as jy nou moet in nuwe tale praat, jy moet nou in een of ander snaakse taal kan praat, jy moet nou duiwels uitdryf, dan herinner hulle net aan die teks wat vorentoe gaan en bring 'n spoegkobra en sê hanteer hom en speel bietjie met hom en ons kyk of dit nog verder ook is, want 'n slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink sal hulle geen kwaad doen nie, so gee vir hulle gif, kyk of hulle aan die lewe ook bly. Geliefdes, daardie is tekens wat gevolg het in die vroeë kerk. Dit is die tekens en die wonders wat gedoen is deur die disippels, wat uiteindelik die bevestiging van die evangelie vir ons daar gestel het, 'n bevestiging dat die evangelie wat Jesus Christus oorgedra het, die absolute waarheid is. So dit was tekens dat hulle kan glo in daardie getuienis van die Here Jesus Christus, en dit is elkeen tekens wat gevolg het, wat die disippels uiteindelik ook so verrig het. Maar ons fokus in hierdie geleentheid in vers 19 wat sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel. Ons glo dat Jesus opgevaar het na die hemel, en dat hy gaan sit het aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Twee geleenthede, twee aspekte wat baie nou verband met mekaar ook loop. Die een lei na die volgende, en dit het ook baie praktiese gevolge vir ons lewens. Geliefdes, hoe lieflik sou dit nie wees om soos die disippels dag na dag saam met die Here Jesus te kon geleef het nie. Baie mense sê dikwels, hoe wonderlik sou dit wees om daar so net by die Here se voete te kon sit, om hom te volg, om al daardie wonderwerke en wondertekens van Jesus te gaan verrig het. En van tyd tot tyd kom hierdie gesprek op wat mense hierdie begeerte uitspreek, dat hulle meen dat daardie tyd baie meer voordelig was, oor dit sou alles net makliker gewees het, as ons geleef het in die tyd van Jesus, as ons so letterlik ook hom kon gevolg het, as wat dit nou is. Ek sê sommer by hierdie intrapslag wat die doel van hierdie boodskap is. Die doel van hierdie boodskap is om vir u te toon, dat die woorde van die Here Jesus Christus in Johannes 16 vers 7 waar is. Dat Jesus gesê dat het vir ons voordelig is dat hy weggaan. Dat die disippels uiteindelik begeerig is om te leef waar ons nou leef. Om raak te sien hier die besondere voorreg wat ons het. Die inligting tot ons beskikking, die Heilige Gees tot ons beskikking. En hier die posisie waar die Here Jesus Christus om nou bevind. Dat het vir ons uiters voordelig is. Want ons so ryke teologie, so geweldige bemoediging en so 'n groot aanmoediging tot diens wat ons juist raak sien in die feit dat Jesus opgevaar het na die hemel en nou gaan sit het aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Tog is hier die feite dikwels vergete. Tog is hier die feite wat nie baie veel klem geniet nie. Sommige sou dalk nie eers opgelet het as hierdie woorde nie in die geloofsbelijdenis voorgekom het nie. Tereg is daar 'n groot fokus op die kruis van die Here Jesus Christus. Paulus het immers in 1 Korintiërs 1 vers 23 gesê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. In 1 Korintiërs 2 vers 2 het hy gesê, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En 'n menigte van boodskappe, van preke, van lesings, van boeke en tyd is gewy aan die doktrine van die kruis en die opstanding van die Here Jesus Christus, wat kernwaarhede van die evangelie is. Maar daar word ook veel gepreek en veel gemaak oor die wederkoms van die Here. En dit wek 'n besondere opgewondenheid in ons harte. Maar dat Jesus opgevaar het na die hemel kry, dit was min publieke erkenning. Wel een keer 'n jaar wanneer ons saamkom om dit te vier, maar ons sien baie duidelik dat die wêreld dit nie veel ag nie. Dit is nie eers meer 'n publieke vakansiedag nie. Dis nie eers meer 'n gewyde dag op die geestelike kalender van ons land nie. Dit word baie duidelik deur die wêreld geminag en nie geag as 'n bitter belangrike dag nie. Selfs sien ons in ons liedere bundels dat min liedere handel oor hierdie ryke vertroosting en bemoediging van die hemelvaart. En derhalwe verloor ons dit was die geleentheid om hieroor te na te dink en die noodwendige toepassings in ons lewe te maak, daardeur uiters verkoop te word in lig van hierdie hemelvaart van die Here Jesus Christus en sy bestuiging tot die hemelse troon. Hierdie is ook 'n essensiële deel van die evangelie boodskap en ek weet dit is asof ons dit keer op keer sê wanneer ons met hierdie waarhede te doen het in hierdie belydenis skrif, maar dit is by elke geleentheid waar. Hierdie is ook 'n essensiële deel van ons kosbare evangelie boodskap wat ons moet versprei in hierdie wêreld. En geliefdes, hierdie is nie net nodig vir die saligheid van ons siel nie. Hierdie is nie net essensiële boodskap van redding nie. Maar dit is 'n praktiese en pastorale boodskap vir ons as kinders van God. Praktiese lewe wat ons het op aarde. Dit bring vir ons uiteindelik tot hierdie kern waarheid. Dit is hierdie tyd waar ons nou leef. Ons leef nie in die tyd waar ons Jesus met ons eie oë kon gesien het, waar hy gekruisig is nie. Hierdie is die tydperk waar ons nou leef. Hierdie is die waarhede wat absoluut nou van toepassing op ons lewe is en in die lewe van die kerk is. Dat Jesus opgevaar het na die hemel en dat hy op hierdie oomblik sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. En dan sal ons by 'n volgende geleentheid sien dat ons verwag dat hy weer gaan terugkom en hierdie wêreld ook sal oordeel. Dit is daarom hierdie lewensbelangrike boodskap vir die kerk van Here Jesus Christus. 'n Bitter belangrike boodskap vir ons benadering tot hierdie lewe en die doel van die kerk ook op hierdie aarde. Die boodskap van die hemelvaart en van Jesus se huidige posisie in die hemel. Liefdes, terwyl hierdie twee aspekte is waarmee ek met u vanaand praat, dat hy opgevaar het na die hemel en dat hy sit aan die regterhand van God, is die praktiese implikasies vir u en vir my lewe nie baie maklik skeibaar van mekaar nie. Hierdie is daadwerklik soos 'n tweeledige tou wat in mekaar geweef is, wat saam sterker is as apart. En daarom as ons die toepassings op ons lewe wil hê, moet ons uiteindelik hierdie twee sake saam hanteer. Want die hemelvaart het Jesus se aardse bediening afgesluit slegs in die fisiese sin. En die huidige realiteit is eintlik vir ons meer voordelig vir die kind van God as Jesus se fisiese teenwoordigheid op hierdie aarde. En ek sal vir u 6 redes gee waarom dit juis so is. En hierdie 6 redes is uiters bemoedigend. Dit is pastoraal, dit is vertroostend, dit is feite wat ons moet aandryf om werksaam vir die Here Jesus Christus te wees. Dit is essensiële waarhede wat ons moet vaslê in ons hart. En as ons hart mismoedig is, as ons hart aangewek moet word tot groter passie en oorgawe teenoor die Here Jesus Christus, is dit juist hierdie feite wat ons daar sal bring. Mag ons deur geloof die Here pleit. Here, praat met my, werk met my, wys vir my, sodat hierdie waarhede vir my daadwerklik kosbaar en lewendig sal wees. Die eerste rede wat ek vir u gee waarom hierdie so belangrik is, is dit is ter versekering van ons ewige geregtigheid ook daar. Hierdie hemelvaart en Jesus wat aan die regterhand van God sit, is essensieel vir ons ewige geregtigheid. Ek vra vir hierdie vraag, waarin lê ons geregtigheid? Lê ons geregtigheid slegs in die kruis van die Here Jesus Christus? Nee. lê dit slegs in die kruis en dalk die opstanding ook van die Here Jesus Christus. Meer nog, ons geregtigheid lê in die kruis, dit lê in die opstanding, dit lê in die hemelvaart en in die feit dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van God. En dan kon ons daar byvoeg dat hy ook die Heilige Gees uitgestort het, ter bevestiging van al hierdie waarhede. Die sterwe van Jesus aan die kruis is daar die kerndoktrine, dit is daar die kerndaad wat Christus gedoen het ter wille van ons geregtigheid. Daar aan die kruis het hy dit juist vir ons kom bewerk, dit is daar wat hy die prys betaal het. Daar het hierdie transaksie plaasgevind, waar ons sondes op hom geplaas is. En hy uiteindelik die geleentheid gekry het, omdat hy volledig betaal het, dat hy ook met ons daar die geregtigheid kan deel. Dit is die daad wat ons geregtigheid bevestig en bewerk het. Dit is absoluut waar, dit is die kruks. Tereg is dit die kruks. Jesus het juist uitgeroep, 'n tekst wat ons ken, Johannes 19 vers 30, wat in ons harte al vastbrand, wat ons al van buiten af ken, dit is volbring. Dat Jesus uitgeroep het, dat hy alles betaal het. Dit is daar die verklaring, dat die straf wat op hom moes neerkom, is volledig op hom uitgegiet. Hy het daar die volle gewig gedra, en die versoening het hy aan die kruis bewerk. Dit is die kruks, dit is die spulpunt waar rondom die res draai. Maar die opstanding van Jesus Christus uit die dood, is daar die publieke verklaring van die Here, dat Jesus wel daar die beloofde Messias is, dat daar die prys wat hy betaal het aan die kruis volledig betaal is, dit is daar die kwitansie, dit is daar die bewysstuk om te sê, dat Jesus Christus wel alles betaal het vir ons aan die kruis, dat Jesus Christus wel volledige versoening gedoen het, dit is daar die publieke verklaring vir al die mense, hiervan het die Here dan aan almal sekerheid gegee, dat hy ook vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar die hemelvaart is ook bitter belangrik in hierdie verband. En die feit dat dit wel plaasgevind het, is vir ons daardie feit wat ons in gedagte moet hou. Want kan daar enige sonde in die hemel ingaan? So wat bevestig die hemelvaart vir ons juist in opsigte van ons geregtigheid en Jesus wat die prys volledig betaal het aan die kruis? As daar hy aanvaar is in die hemel, as die Here hom verwelkom het daar in die hemel, beteken het hy het geen meer sonde op hom gehad nie, terwyl die wêreldse sonde op hom geplaas is aan die kruis. So as Jesus opgevaar het na die hemel, en hy sit nou in die regterhand van God, wat sê daardie stommetjie vir ons? Jesus het volledig die prys betaal aan die kruis. Die versoening is betaal. Sien nie die kostbare en kragtige bevestiging wat hier die hemelvaart vir ons inhou? Wat ons kyk en wonder, is daar die prys volledig betaal? Is die versoening werklik in die Here Jesus Christus? Wel, die Here is nie meer hier nie. En hy is nou in die hemel. Sondeloos volmaak sit hy daar in die hemel, terwyl die wêreld se sonde op hom was. Daar is een logiese rede wat dit kon wees, is hy daadwerklik gesterwe vir ons sonde, en die prys volledig betaal. Daadwerklik sien ons weer eens die waarde in Johannes 19 vers 30. Maar nou moet ons let, Jesus wat gesterf het, daar die hemelvaart, dit weg ook vir ons nou 'n baan. Jesus het vir ons 'n pad gebaan. Jesus het Johannes 14 vers 6 juist dan vir ons gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Omdat Jesus dood is, en lewendig ander kant uitgekom het, het ons ook die versekering as ons kinders van God het, dat dieselfde met ons gaan gebeur. Dat die doodsbande ons nie gaan vashou nie. Dat ons daar die ewige lewe gaan binnegaan. En die feit dat Jesus opgeneem is in die hemel, aanvaar is daarom weer na sy hemelse tuiste terug te keer, dieselfde versekering lê dan ook vir ons voor. Dat ons wat kinders van God is, weet ons, dat ons nie net opgewek gaan word uit die dood en ons gaan weer hier op aarde rondwandel nie, maar ons gaan hemel toe. Ons gaan by die Here wees. So sien hier die essensiële pad wat Jesus ook gestap het, sy sterwe, sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart, is dieselfde route en daar die sekere sin wat ons ook sal volg. Jesus is die wegbereider vir ons, Jesus die een wat daar die weg vir ons gebaan het. Maar nou kom ons by hier die saak ter hande, dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van God. En hierdie is die versekering dat ons geregtigheid nie 'n vervaldatum het nie. Hierdie is daar die versekering dat as ons gered is, dat ons die ewige lewe verkry. Hierdie is die bevestiging van ons ewige saligheid. Want Jesus Christus is daar as ons hoëpriester. Hy is die een wat daar vir ons intree. Jesus is daar as ons hemelse voorspraak. Blijf gesaam met my na 1 Johannes hoofstuk 1 toe asseblief. Daar is vanaf die 8ste vers. Lees ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So elkeen van ons kan met absolute sekerheid sê, ons het nog sonde. Ons het nou nog sonde. Ons is nie een perfect nie. Ons is nie een sondeloos volmaak nie. En wat se versekering het ons nou? Dat omdat ek nie ook nou perfect is, nou het ek vandag dalk ergens een sonde gedoen. Wat is my versekering dat ek nog kind van God is? Die feit dat Jesus sit aan die regterhand van God. Kyk wat sê hierdie gedeelte. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So sê ons nou hierdie woorde, nou kan ons wel sondig soos wat ons wil en ons kan hom maar aangaan soos wat ons wil. Nee, lees saam met my die volgende vers, my kinders. Ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, as dit dalk gebeur het, as jy 'n trap misgetrap het en gesondig het voor die Here, wat is my versekering dat ek nog kind van God kan bly? Wat is my versekering dat ek nog steeds my geregtigheid kan behou? Ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. En hy is teenwoordige tyd, 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jy sien daar die woord, hy is 'n versoening vir ons sondes, nie hy was 'n versoening vir ons sondes, bloot net terugverwysend na die kruis nie, hy is steeds ons versoening. Hy is steeds die een wat vir ons intree. Hoëpriester het ingetree vir die volk. Hoëpriester het die offer geneem van die volk en dit gebring voor die aangesig van die Here. Wetende sondes en onwetende sondes het hy voor die Here gebring en gepleit dat die Here vergifnis vir daardie mense sal skenk. Dit is ons Here Jesus Christus, wat nou as ons hoëpriester in die hemele troon ook ter bevestiging van ons ewige saligheid. Ons het 'n versekering daarvan, omdat Jesus nou ook in daardie hemele troon. Dit is daardie kosbare waarborg wat ons het. So wanneer Jesus nou daar in die hemel is, is dit ter ons voordeel, sodat ons gered bly. Tweede rede, hoekom dit so kosbaar en wonderlik bemoedigend vir ons is, Jesus is daar in die hemel, het opgevaar na die hemel, ook ter versekering van ons ewige tuiste, ons ewige woning. Jy ken die welbekende belofte van Jesus in Johannes hoofstuk 14, in die verband ook met sy hemelvaart, wanneer hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En as ek heen gaan, weet julle en ken julle, en die weg ken julle. Jesus Christus het hier juist beloof, dat hy weggaan ter ons voordeel, omdat hy vir ons daar 'n plek gaan voorberei in die hemel. Dit is ons versekering, dat Jesus Christus besig is om vir elke van ons ewige tuiste daarvoor te berei, wonderlik en kosbaar, daar is vir ons plek. Dis nie soos wanneer ons by mense aankom en hulle is nou nie heeltemal gereed vir ons, dat hulle nou nie eintlik vir ons plek het nie. Dat ons maar ergens nou op lekker slaap of op Airbnb maar 'n ander plek moet gaan kry nie. Daar is plek vir ons in die hemel. Jesus is besig om vir u en vir my elkeen individueel plek voor te berei in die hemel. En dit is so seker dat Efesiërs 2 vers 6 dit beskryf as ons teenwoordige deel. Hy skryf daartoe, en ek quoteer net die volledige sin vanaf die 4de vers, sodat ons net so 'n bietjie van die konteks ook kry. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sien julle daar die plek, dat ons ook daar in die hemele plek sal hê, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Geliefdes, hierdie is alreeds ons deel, want ons is alreeds hemelse burgers. Ons moet dit opnuut besef, van die oomblik wat ons gered is, word ons genoem kinders van God. Ons het dus burgerskap nie hier bloot nie, maar in die hemel. Filippense 3 vers 20 bevestig dit, want ons burgerskap is in die hemele. Ons is hemelse burgers wat vir 'n tyd lank hier op aarde is. Vir 'n tyd lank gaan ons deur hierdie kort vlietende oomblik. En ons ewige deel is al reeds daar in die hemel. En om vir ons nog verdere sekerheid hiervan te gee, het Jesus Christus die Heilige Gees ook gestuur, en hy noem dit vir ons, dat hy Jesus Christus, ach, die Heilige Gees ook gestuur het as ons onderpand. Nou herhaaldelik word die Heilige Gees bevestig as die onderpand, soos wat 2 Korintiërs 5 vers 5 ook na hom verwys, dat hy ook die Gees as onderpand gegee het, en klop ander gedeeltes verwys hy na die Heilige Gees as die pand of as die onderpand. Nou, om in ons terme die beste onderpand bloot te verduidelik, is 'n deposito. Die Here het Jesus het die Heilige Gees vir ons gegee as 'n deposito, as 'n deel vir ons, met hierdie versekering dat die volledige uitbetaling nog in die toekoms lê en dat dit betaal sal word. Wanneer daar 'n deposito neergesit is, dan vanaf daardie oomblik neem jy ook dan besit daarvan. Maar daardie volledige akte sal uiteindelik jou deel wees daardie oomblik wanneer daardie laaste betaling betaal is. En dit is uiteindelik wat die Here hier vir ons bevestig. Dat hy sy Heilige Gees aan ons gegee het as 'n versekering, as 'n onderpand, as 'n gedeelte van die uitbetaling, dat ons in die hemel daar by hom sal wees. Dat ons daar die hemelse tuiste binnenkort sal verkry. Die Heilige Gees is daar die kostbare bevestiging. En is dit nie kostbaar en bemoedigend nie? Kind van God, ons het 'n plek waar ons behoort. Tel agter, kom, ons behoort nie in hierdie wêreld nie. Ons pas nie lekker in hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld dink nie soos wat ons dink nie. Hulle doen nie soos wat ons doen nie. Hulle begeerte is nie wat ons begeertes is nie. Ons begeertes is iets wat hierdie wêreld nie kan kom vervul nie. Ons is gemaak deur die wedergeboorte as hemelse burgers. En ons siel kan nie tot rus te kom totdat dit uiteindelik in Christus Jesus sy rus vind nie. En dit is daarom, o kind van God, ons is gebou vir die ewigheid. Ons is gebou vir die hemel. Die Heer het ons gered, nie net bloot om ons te gebruik op hierdie aarde nie, maar sodat ons vir ewig by hom kan wees. Hoe wonderlik en hoe kosbaar is dit, daardie liefde van die Vader, dat hy sy kinders by hom wil hê. Dat hy nie vir onnodige uitgestrekte tyd verwyder wil wees van sy kinders nie, maar hy wil ons by hom hê. Ons het daardie versekering op versekering of versekering. Ons is God se kinders en ons het 'n ewige deel by hom. Hy het vir ons plek. En nie net fisies nie. In sy hart, in sy gedagtes, in sy gebede. 'n Derde rede wat ek vir u wil wys waarom hierdie so belangrik is, is Jesus het opgevaar na die hemel en hy sit ook aan die regterhand van God ter wille van ons werksaamheid op aarde, ter wille van die opdragte wat ons moet doen op hierdie aarde. Ons het baie opdragte om te doen. Ons het baie take om te verrig. Ons het die hele wêreld om te bereik met die evangelie boodskap. Dis nie maar net bloot die sendelinge of maar net bloot die predikante of maar net bloot die studente by die kweekskool of docente nie. Dit is elke liewe kind van God se roeping en se taak. Gisteraand 'n boodskap geluister waar Charles Spurgeon juist hierdie saak beskrywe. Hy sê as jy meen dit is maar net bloot vir die predikant of vir die ouderlinge se taak, hy sê dan moet hy maar sy Bybel sekerlik verkeerd lees. Want daar's nie 'n Bybel vir die normale Christen en 'n ander Bybel vir die predikant nie. Hierdie opdragte is ja en amen vir ons almal. Hierdie opdragte is vir ons een en elk. Ons elkeen moet 'n getuie van die Here wees. Ons het in ons skriflesing gelees hierdie opdrag wat die Here vir ons gee. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En dis asof die passie hiervoor vervlou. Dis asof die erns hiervan vervlou. Asof ons dink hierdie opdrag onder andere is die Here nie so baie ernstig oor nie. Nadat hy maar by mekaar sal maak wie hy wil en wat hy wil. Asof ons nie glo in die dogma wat ons kerk bely nie. Ons glo dat die Here vir almal gesterf het. Daarom moet ons die boodskap aan almal verkondig. Daarom moet ons dit ons missie en ons passie van ons hele siel maak om mense van hierdie kosbare waarheid te vertel. Besef ons dat as mense hulle oë toemaak op hierdie aarde, dat hulle ewigheid binne gaan. Dit is nie maar net 'n abstrakte feit nie. Dit is nie maar net 'n feit wat ons moeg voor word omdat dit so gereeld ook gepreek word nie. Daardie geliefdes van ons, as hulle doodgaan en hulle ken die Here nie, maak hulle oë oop in die hel. Daardie boetie, daardie sussie van ons, waar ons onseker is of hulle daadwerklik die Here ken, as hulle nie hulle geloof in die Here gaan plaas nie, gaan hulle oë oopmaak in die hel. Hier is ons opdrag. En ons besef net weer opnuut wat 'n gewigtige opdragte is hierdie. Dis letterlike saak van lewe en dood. Maar ook kinders van die Here, ons moet meer met hierdie passie, met hierdie entoesiasme, dit ernstig opneem. Ons kan dit nie maar net doen wanneer dit gerieflik vir ons is nie. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons moet gehoorsaam wees in die opdragte van die Here. Opdrag om heilig te leef. Ons kan nie soos hierdie wêreld leef nie. Ons kan nie soos hierdie wêreld doen nie. Ons kan nie soos hierdie wêreld dink nie. Ons is geroep om heilig te wees. Ons is geroep om anders te wees. Ons kan nie 'n fikaat beat them, join them tipe mentaliteit hê nie. Al staan ons alleen. John Knox het gesê, one plus God is always in the majority. As ek alleen staan in hierdie wêreld, maar ek staan saam met God, is ek altyd in die meerderheid. So dan kies ek om saam met hierdie wêreld te staan, dan kies ek teen God. Ons moet heilig lewe, soos wat die Here heilig is. Dis opdragte wat die Here vir ons gee. Ons mekaar bemoedig, ons mekaar help, ons mekaar ondersteun, ons mekaar dien met ons gawes. Alles opdragte wat ons moet uitvoer. En hoe kan ons dit doen sonder hemelse hulp? Ons het die Here nodig. Ons het nodig dat die Here ons hiermee kom help. Kan ons 'n siel uit daardie dood uitruk en hom lewe gee? Ons kan vir hom die boodskap gee. Ons kan hom hierdie hemelse redder aanwys. Ons kan hom vir hom vertel van die een wat hom kan red, maar ons kan niemand red nie. Moet jy al probeer om jouself heilig te maak? Soos daar die nuwejaars voorneme? Die Here moet ons kom heilig en kom reinig. En hy doen dit in antwoord op ons geloof en op antwoord op ons bekering van ons sondes. Maar die Here het juist vir ons gesê in Johannes 16 vers 7, wat ek al reeds gedeeltelik aangehaal het, maar nou hier is die volledige teks. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, en as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Wie is hier die Trooster? Die Heilige Gees. En let dit weer eens op sy naam. Hy is die Heilige Gees, wat ons in die heiligheid van die Here wil lei, wat ons wil lei om meer en meer te word soos die Here Jesus Christus, wat ons kom vul met sy wysheid, met sy insig, met sy alwetendheid, en daardie voege, omdat ons met sekerheid kan sê, ek vertrou die Here, ek weet nie wat lê in die toekoms voor nie, maar die Here weet, die Heilige Gees is alwetend, ons kan hom vertrou, ons kan absoluut ons oorgee aan sy leiding. En so kom beseel hy ons, en rig hy ons, terwille van ons werksamere op hierdie aarde. Die Heer het juist in opsigte van ons evangeliese opdracht, het hy gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Om die Heer se getuies te wees. 1 Korintiërs 12 het juist vir ons gewys hoe die Heilige Gees gawes gee aan die kerk, sodat ons mekaar kan dien en werksam kan wees in hierdie wêreld tot eer en tot verheerliking van die Heer. Wanneer die Here ons vra om iets te doen, gee hy ook die nodige krag en instaatstelling om dit te kan verrig. Die Here gee nie net bloot opdragte en hy set ons op om te faal nie. Die Here gee vir ons sy woord, hy gee vir ons sy gees en hy as ons hemelse intrede bid vir ons. Hy wil ons gebruik, geliefdes. Maar ek en jy moet gewillig wees om gebruik te word deur God. Sy wil is daar, maar is u wil nog daar? Is u wil nog werklik oorgegee aan die Here, of wil jy net niks meer nie? Ek wil net rus, ek wil net wegkom, ek wil net dit. Die Here wil jou gebruik, maar wil jy nog gebruik word deur die Here? Weet jy dit vat opofferings? Dit vat moeite, dit vat tyd, dit vat energie, dit vat geld. Dit vat 'n lewe, dit vat 'n hart. Maar as dit te veel gevra is, moet die Here dan met sy hande uitgestrek vra, terwyl daar gate deur sy hande is, omdat hy sy lewe vir ons afgelê het, het ek dan te veel vir jou betaal? Watter verskonings kan ons vir die Here gee? Wat kan ons werklik vir die Here sê wat hy sal aanvaar? Daar is geen verskoning wat geldig kan wees nie. Ons moet werksaam wees vir die Here. En des te meer, ons het soveel tyd op hierdie aarde. Ons het so min tyd. Ons is nie môre gewaarborg nie. Ons is regtig nie môre gewaarborg nie. Geliefdes, ek het voor my ma se sterfte het ek nooit iemand naby my verloor nie. Nog nooit, ek nog nooit aan dit blootgestel nie. In 'n oomblik is 'n lewe verby. In 'n oomblik is 'n lewe verby. Is ons hele lewe onderste bo gedraai. Ons is nie gesondheid môre gewaarborg nie. En dan wil ons sê, ons gaan môre, ons gaan dan, ons gaan eendag. Ons is dit nie gewaarborg nie. Die Here wil ons gebruik. En het is so die Here se wil ook, dat ons in 2026 hier moet wees. Die Here het nie gewil dat iemand anders hier moet wees nie, hy het gewil dat ek en u hier moet wees. Die Here het ons hier geplaas, dit is hy wat ons hier gewil het, dit is hy wat ons hier wil gebruik. Niemand anders nie, ek en u moet antwoord daarop. Ons moet hier werksaam wees, ons moet hier mense bereik. Ek herinner u aan 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons behoort nie aan onsself nie, geliefdes. Ons behoort aan die Here. Ons behoort met ons geheel aan die Here. Ons het nie 'n sê meer nie. Ons moet buig voor die Here en werksaam wees voor hom. Ek kan nie nog besig hou met die volgende 3 gedagtes, maar ons gaan dit oorstaan vir 'n volgende geleentheid. Maar ek wil afsluit, geliefdes, om u te herinner aan hierdie kosbare doktrine en leerstelling wat die Bybel vir ons leer. Dat Jesus opgevaar het na die hemel en dat hy sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader. Hierin lê ons sekerheid en absolute ewige versekering van ons geregtigheid. Ons hoef nie te twyfel nie. Ons hoef nie te wonder nie. Die Here het dit vir ons bewerk. En wanneer ons ons geloof in hom geplaas het, het ons nie net 'n dubbele sekerheid nie, maar is 'n sekerheid op 'n sekerheid op 'n sekerheid op 'n sekerheid. Hy is besig om vir ons plek voor te berei in die hemel. En hoe lieflik sal dit nie wees nie. Daai feit word dikwels genoem wanneer ons praat oor dit, dat die Here hierdie wêreld gemaak het in 6 letterlike dae, en ons staan verstom oor die beeldskoonheid van hierdie berge en dale en stroompies en diere en riviere. Hoe wonderlik en hoe mooi sal daardie hemele nie wees nie. Daardie ewige tuiste nie wees as die Here al vir meer as 2000 jaar besig is om vir my en vir u plek voor te berei nie. Maar ek vra vir u, is u gereed om die Here te ontmoet? Ons sing daardie lied, moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Heer ontmoet? Die Heer het ons elkeen geseën met individuele gawes, extern en intern. Sommige het meer externe waardes, meer monetaire seëninge van die Heer, gebruik dit tot eer van die Heer. Maar die Heer het ons elkeen ten minste met een gawe geseën. Dit is wat die woord van die Heer van ons bevestig, elkeen van ons het gawes, elkeen van ons het talente. En so moet ons dit ook aanbied tot eer van die Here. Doen wat jou hand vind om te doen, geliefde. Werk want die nag kom nader, eerlang is dit ewig nag. Dit is binnekort, is hier die lewe verby. En kan ons regtig voor die Here staan en sê, Here, ek het alles vir u gegee. Here, daar is niks wat ek teruggehou het nie. Die werk wat ek gedoen het, dit alles het ek gedoen in heiligheid en in afsondering teenoor u. Al is ek besig met 'n rapport by die werk, ek doen dit tot eer van u. Al is ek besig om in die kar te bestuur, of is ek besig met dit, of is ek net besig in die huis, ek doen dit tot verheerliking van u. Maar Here, ek het 'n passie en 'n branding, ek wil ook met siele praat, terwyl ek my liggaam rein bewaar, want ek wil 'n goeie en 'n reine werktuig van u wees. Kan u dit met vrymoedigheid sê? Want die Here kom binnekort. Daar is niks intussen wat in vervulling moet gaan nie. Die Here kom binnekort. Is u gereed om die Here te ontmoet? Laat ons werksaam wees. Laat ons hand in die ploeg slaan en die Here verheerlik. Kom ons sit so, dan bid ons die Here. Ons Here, ons Vader, hoe wonderlik en hoe lieflik is dit, dat ons hierdie versekering en hierdie vertroostinge het. Here, dat ons u kinders is, en dat u 'n hart het vir ons, dat u wil hê ons moet by u wees. Here, u hart is daadwerklik kloppend met liefde vir ons, en Here is oop om ons ook binnekort te ontvang. Ag Here, ons kom pleit, dat u ons ook besonder kom seën, dat u vir ons sal help met al die opdragte wat ons ook op hierdie aarde het. Here, ons het dikwels lang werksure en uitputtende omstandighede, sekulêre verantwoordelikhede. En Here, ons kom pleit dat dit nie ons siel so sal tap, dat ons nooit sal kom by daardie verantwoordelikheid wat ons ook teenoor u het nie. Ons kom pleit, o Here, dat u elkeen wat in geloof ook reageer vanaand en sê, Here, hier is ek, stuur my, dat U elkeen sal gebruik tot verheerliking van U naam, dat U ons sal kom ontmoet, en ons ook geleenthede sal gee. Ag Here, ons bid hierdie kostbare dinge, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan ontmoet van ons Here Jesus Christus, die opsoekende gemeenskap van ons Hemelse Vader, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly dan met U elkeen. Amen.